Dobrý den, vítám vás při dnešním podcastu IT a tak. Dnešním hostem je Mirek Werner. Ahoj Mirku.
Ahoj Martina.
Vítám tě tady.
Děkuju.
Dnešním tématem jsme si zvolili operační systém. Ty víš něco o historii operačního systému, vůbec o tom tvůrci prvního operačního systému a dnes nám k tomu Mirek řekne víc.
Dobře, takže já bych začal tím, co je vlastně operační systém. Každý si dneska řekne, mám Windows, mám operační systém Windows, mám operační systém Linux, mám operační systém iOS. A málo už si uvědomí to, že ten operační systém je prostředníkem mezi hardwarem, mezi tou kupou počítačů, mezi kupou serverů a mezi tím, jaké nám na tom běží programy. Ta diverzita, která je dneska, je poměrně velmi malá. Máme Linux, máme Unix, na serverech máme nějaké Windows a máme macOS. Máme mobilní operační systémy, majorita Androidu, majorita iOSu. A tím to vlastně hasne. Ale ta historie byla v tom, že každý výrobce počítačů, který byl v té době, řekněme 70. a 80. léta, byl ten největší boom těch personálních počítačů, tak každý výrobce měl svůj vlastní systém. Byl uzavřený, místy otevřený, ale nebyl slučitelný s těmi ostatními. A pro výrobce programu, pokud chtěli něco prodat a chtěli prodat profesionální produkt, bylo poměrně komplikovaný přepsat všechny tyhle ty programy na specifika hardwareu těch jednotlivých počítačů i na specifika těch jejich operačních systémů. Protože byl každý úplně specifický. To zařízení mělo jinou klávesnici, jiný zobrazovač, jiný procesor, jinou velikost paměti, jiný úložiště, diskety, pásky, děrní štítky. Tohle z toho všechno měl ten operační systém sjednotit a první operační systém opravdu pro osobní počítače, a bavíme se o konci 70. let, vymyslel Gary Kildall, což byl americký počítačový vědec. Byl to teda, jak jsem říkal, tvůrce prvního operačního systému, který skutečně byl multiplatformový. To znamená, šlo vzít počítače různým výrobců. A on vyrobil operační systém, který měl tu BIOSovou vrstvu, která se rozumí s tím hardwarem, a pak měl nějakou standardní sadu služeb. A měl vstupy výstupy, to znamená, byl schopen komunikovat s klávesnicí jednotným způsobem, tak aby program pochopil, že načítáme klávesu, tak aby byl ten program schopen vytvořit, vygenerovat znak na displeji, opět jednotným způsobem. No a pro ty výrobce toho softwaru pak je strašně jednoduchý vzít produkt, kalkulátor, textový procesor, databázový procesor a napsat ho jednotně, napsat ho tak, že ho napíše pouze pro ten operační systém. A co se týče variabilit hardwareu, o to už se stará ta vrstva toho operačního systému. To znamená, v tu chvíli bylo možné vzít jednotný tabulkový procesor SuperCalc, bylo možné vzít textový procesor WordPerfect a on nám najednou, místo toho, aby byl poměrně násilně přepisován pro jednotlivé typy počítačů, začal takhle běhat na úplně všem.
Nicméně já znám jména, jako je Steve Jobs, Bill Gates, ale toto jméno slyším poprvé. Čím to je?
Ono to je daný trošku tím, že řekněme, že Gary upadl v zapomnění díky tomu, že on nedokázal ten systém CPM prodat, nebo respektive možná i ten jeho názor byl takový, že on nepřikládal tu důležitost tomu svému produktu. IBM se jako první obrátila na, řekněme, poměrně známou už tu dobu firmu nebo svého partnera, který ho využívala v minulosti pro nějaké další projekty, což byl Microsoft. Microsoft v té době měl napsán velice slušný BASIC, který už byl portován právě na ty jednotlivé platformy, o kterých jsem mluvil. Čistě hardwarově roztříštěný platformy, ale on je nějak sjednocoval ten BASIC. Nicméně to byl interpret nějakého programovacího jazyka, který teda vydržel v nějaké formě dodnes, nicméně už je trošku upozaděn. Tak se obrátili na Billa Gatese a řekli mu, hele, máme tady 5150, máme v ní 16-bitový procesor, najednou jsme schopni vyrobit ten hardware za docela smysluplný peníze, pojďme ho dát lidem, ale my tam potřebujeme operační systém. Něco jako je CPMka na 8-bitech, něco jako máme na mainframech, na našich mainframech, ale potřebujeme to dát za relativně slušný peníz těm lidem, kteří se od nás koupí to PCčko. Říká se, že Bill Gates nad tím přemýšlel a po nějaký době řekl, no, my to asi neumíme, nebo řekněme, my nejsme schopní v té době, kterou po nás chcete, vyrobit kompletní operační systém o kvalitách, o kterých si myslíme, že by to mělo mít. Nicméně je tady Cary Kildall se svojí firmou Digital Research, o kterém víme, že po obrovském úspěchu TCPM, která nám tady běží tuhle dobu 6-7 let, tak vyrábí o 16-bitovou variantu, protože Gary samozřejmě nezůstal u té 8-bitové varianty, řešil ano, teď nám následují nový procesory 8088, bude potřeba se k tomu nějak postavit a vyvinout ten systém pro ty 16-bitové procesory. Už na tom pracoval, verze CPM 86. No a další právě pověst říká, že IBM se snažila s Garym Kildallem domluvit si schůzku. A tady už se nám trošku historický pramen rozcházejí. K té schůzce nedošlo. IBM se tím pádem obrátilo zpátky na Microsoft a Microsoft v tu chvíli musel udělat krok, že on ten operační systém neměl, takže musel v tu dobu pátrat někde jinde a stalo se, že od malinkatý firmy právě také v rámci Seattleu nakoupil operační systém a faktem zůstává, že na jedné straně se stal vzorem nebo předchůdcem MS-DOSu, na ně byl postaven MS-DOS. Říká se, že Bill Gates toho příliš mnoho na tom systému neudělal. On ho koupil, ta cifra padla v historii, jednalo se o $85,000 s plnými právě za ten operační systém, což na tehdejší dobu byl velký peníze. Když si uvědomíme dneska ten impact, jaký to mělo, tak ty peníze byly samozřejmě naprosto směšný. A začalo ho prodávat společně s IBM produktem, teda pod názvem MS-DOS jako Microsoft DOS. Faktem zůstává, že ten QDOS, anebo 86DOS, ať se to jmenovalo, jak se to jmenovalo od té společnosti ze Seattleu, tak v sobě nese historicky doložitelné části, které měla v tu dobu CPM, potažmo CPM 86, kterou vyvíjel Gary Kildall.
Jak se k tomu Gary postavil?
No, trošku zvláštním způsobem. On nejdřív v začátku říkal, ano, v té době se kopírovalo a kradlo všechno.
Jak Gary nakonec skončil?
No, on kromě toho, že teda dělal dál svůj vývoj, dělal na nějakých dalších programovacích jazycích, jemu se povedlo vyvinout něco, co známe do dneška. Používáme to do dneška. Je to file systém pro CDčka, pro CD-romky. A jsou to interaktivní CD-romky, encyklopedie, tak jak jsme je znali. Dobře, dneska už máme všechno v onlineu, ale ty encyklopedie a CD-romky, tak jak jsme je znali v 90. letech, to je Garyho vývoj. A jinak on se stal spolumoderátorem pořadu, který se jmenuje The Computer Chronicles, což byl 20 let, téměř 20 let běžící pořad na amerických televizích, který představoval novinky z oboru IT. Tuším, že ten pořad začal v roce 83 a Gary po prvních dvou působeních tam jako host se stal spolumoderátorem toho pořadu. Tam bylo to jeho působení na ten okolní svět, který byl ne IT, to propojení toho IT a na IT světa. On byl opravdu charismatický moderátor, takže jemu se povedlo dostat tu výpočetní techniku mezi lidi. On v té Americe byl opravdu tahounem toho zájmu o osobní počítače. Jinak on v té době prodal svoji firmu Digital Research. Prodal ji firmě Novell, která už teda dneska neexistuje, která zanikla v roce 2011. A jelikož tam měl ještě poměrně hodně vynálezů, hodně věcí, které šly patentovat. A Novell samozřejmě na tohle to měl úplně jiný názor, než na to měl Gary v té době svého akademického působení. Oni věděli, že tam je fůra věcí, ve kterých je potenciál, který se dají zpeněžit. Takže Gary se stal velice bohatým člověkem.
Byl nějaký další systém obsán, skopírován, takhle podobně zneužit?
No, jednak určitě došlo ke zneužití, k typický krádeži jako hotových programů, hotových operačních systémů. A to se týkalo především východního bloku. Co se týče té západní části světa, který přece jenom už trošku v tu dobu dbal na duševní vlastnictví, tak spíš se jednalo o drobné inspirace, možná o nějaké špičkování, poměřování pindíků, kdo byl první, kdo první vyrobil nějaký operační systém, který měl grafické rozhraní. My se dneska můžeme pravděpodobně domnívat, nebo fůra lidí se může domnívat, že první grafický rozhraní na počítači měl Microsoft se svým Windows, nebo to možná byl Mac OS s grafickým rozhraním. Ne, ta inspirace jde daleko, daleko dozadu. Tady jde až někdy do roku 74, vracíme se do toho začátku těch osmdesátek, kdy Xerox vyrobil svůj první graficky orientovaný počítač, systém Park. Tak v té době už jsme měli okýnka, tak jak je známe, z pozdější Windows. Windows přišel až v roce 85, Mac s grafickým rozdělením zhruba někde v tu dobu. Takže to bylo čistě inspirace. Musíme si uvědomit, že třeba použití počítačové myši pochází z původního vynálezu někdy z roku 1960. Dneska jeden z nejslavnějších operačních systémů Linux, který na základě teda nějaký zkušeností s Unixem napsal Linux Torvalds, tak ta inspirace jeho pocházela z poměrně vzácného počítače, který se jmenoval Sinclair QL, Sinclair Quantum Leap, což byl vlastně asi první 16/32-bitový počítač vyrobený pro Evropu. Byl tady dotaz teda na čistě krádeže kódu, krádeže aplikací. Tohle se dělo v tom východním bloku. I já pamatuju v době, kdy se před listopadovou revolucí u nás začaly prodávat první PCčka. Byl to samozřejmě jednak dovoz čínských a amerických komponentů, kde se tady sestavovaly PCčka už v té době, tak jak si je dneska sestavují garážníci nebo fandové doma. A plus do toho samozřejmě byl nějaký vývoj místní u nás, kde z dostupných součástek, samozřejmě taky skopírovaný z amerických originálů, se začalo u nás vyrábět PCčka taky. Bylo to ZPA Nový Bor, bylo to Slušovice, bylo to další malé fabriky, které začaly vyrábět klony těch amerických PCček. Nicméně oni proto taky potřebovali operační systém. A ten operační systém, který na tom běžel, tak třeba na těch počítačích od kancelářských strojů, tak ten operační systém se jmenoval KS-DOS. Kancelářské stroje DOS. A nebylo to vůbec nic jiného než MS-DOS, kde byl změněný jediný znak. Káčko na M-ko. Stejným způsobem byl od Borlandu ukraden Turbo Pascal, stejným způsobem byl ukradená DBASECA, což byl nejrozšířenější databázový systém. Dneska se nám to překlonilo v nějaké nové produkty, ale prostě DBASE byl standardní systém pro psaní databázových programů. Tak byl podáván pod názvem KS-báze. Přímá loupež dokonce. Myslím, že můžu asi říct, že největší rozšíření počítačů ve východním bloku bylo jednak v Rusku, ale jednak ve východním Německu. A ve východním Německu existovala továrna, která možná v nějakým způsobem přežívá dodnes, ale jmenovala se Robotron. Ty její výrobky byly snad v každé fabrice, každý zná Robotron PC1715, což byl 8-bitový počítač. A hle, na něm běžel nějaký program, operační systém, který se jmenoval SCP. A operační systém SCP na Robotronu byl CPM, operační systém Grill Kildala, zase čistě s přepsaným copyrightem, s přepsaným názvem. Takže loupilo se především tady v východním bloku, loupilo se hodně. Na tom operačním systému bylo poměrně zajímavé to, že v té době si totiž nikdo nemohl koupit MS-DOS jako licenci. Ten MS-DOS byl dáván pouze k hotovým počítačům firmy IBM, takže pokud jste potřebovali jít do ulice, do krámu a koupit operační systém pro svůj počítač nějakým způsobem sestavený nebo koupený od jiné firmy, tak jste potřebovali tomu operační systém.
Mirku, vraťme se ještě na chvíli zpátky ke Gerimu. Jak vlastně skončil?
Kromě toho, co jsme říkali, jak vlastně šla ta jeho kariéra přes teda televizní perzónu, tak Gary už nežije, není naživu a v letošním roce by slavil 80. On nicméně skončil velice neslavně. Zhruba v roce 90 přestal moderovat teda Computer Chronicles, trošku se upozadil a bohužel začal mít problémy s alkoholem, jakožto skoro každý genius jako má asi tendence propadnout něčemu takovému. On se teda stáhnul do ústraní a docela dlouhou dobu přemýšlel o tom, že začne psát svoje paměti. A došlo k tomu zhruba v roce 1993, kdy začal sepisovat svoje paměti knihu pod názvem The Computer Connections. On ty paměti někdy během roku 1994 dopsal a byly v podstatě připraveny k vydání. Nicméně stalo se, že Gary nešťastnou náhodou zemřel a my vlastně do dneška díky různým pramenům nevíme jak. A bohužel ta koincidence s tím vydáním těch pamětí, které nakonec nevyšly, vyšel jenom fragment těch pamětí, vyšel pouze v elektronickém formátu, tak my se můžeme domnívat badatelsky, že to možná má nějakou koincidenci s tím, že teda chtěl mluvit o těch svých zkušenostech s Microsoftem a s tím, že teda došlo k tomu, že mu někdy v minulosti uloupil značnou část jeho kódu někdo jiný. A neříkám, že Microsoft, my víme, že tam byl ten prostředník, o tom jsem mluvil. Faktem zůstává, že ty computer connection jsou dneska ke stažení v PDF-ku, ale pouze ta první část, která se teda týká toho, kdy nastoupil tu svoji profesionální kariéru jako působení na univerzitě. A ten celý zbytek na základě přání jeho dětí nevyšel.
Zase tohle bylo neskutečně zajímavé. Ta historie je prostě poutavá, zajímavá. Můžeme se s ní pouze poučit.